Dëgjues të nderuar, mirëserdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Shani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Në këtë emision, mes tjerash, mund të dëgjoni. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës ka paralajmëruar takime me zyrtarë të lartë të qeverisë për të parandaluar grevën. Rritja e çmimeve të gazit dhe naftës më shumicë nënkuptohet që ambisrit në mbar botën për ballën me faturat të shtrenjta të energjisë. Lument në Maqedoninë e Veriut me shkallë të lartë të ndotjes për shkak të derdhjes së drejtë për drejtë në tokë të ujrave të zeza. Për këto materiale që dëgjoni më gjerësisht, ju ftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës ka paralajmëruar grevë të përgjithshme nga 26 gushti. Kryetari i BSPK-s Adhej Hykolli në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se për të parandaluar një grevë të përgjithshme, institucionet e Kosovës duhet të plotësojnë kërkesat e sindikatave. Në fillim të javës së ardhshme, Hykolli ka paralajmëruar se do të ketë takime zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës dhe si shprehet ai mund të ketë ndonjë marrëveshje për të parandaluar grevën. Dëgjojmë një intervistë që kemi realizuar me zotin Hykolli. Zoti Hykolli, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës ka paralajmëruar grevë të përgjithshme nga 26 gushti. Cilat institucione do të futen në grevë?
Domethënë, siç e thatë edhe ju, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës dje ka shpallur grevën e përgjithshme nga data 25 në të gjitha institucionet e Kosovës. Po fillimisht domethënë grevën e kanë paralajmëruar sindikata e arsimit edhe sindikata e administratës publike. Mirë po edhe federata tjera që janë mrena për mrena e kanë përkrohë grevën, po ata nuk kanë të drejtën e grevës si që janë policia dhe burgjet.
Po, a cilat janë kërkesat e BSPK-s?
Kërkesat elementare që ne i kemi parashtruar partnerit ton social qeverisë e Kosovës është 100 euro deri sa të hynë në fuqi ligji i pagave. Kërkesa tjetër është një ligj i viteve të 90-ta i cili diskriminon kryesisht punësuarit e Kosovës sepse ata nuk e arrin 15 vjetshin e pensionimit, edhe kërkesa tjetër e treta është ligji sigurimeve shëndetësore. Domethënë këto janë tri kërkesat tona që janë të arsyeshme edhe është edhe kërkesë e të punësuarve të Kosovës.
Si do duhej të ishte ligji për pagat?
Po, ligji për paga do duhej se ne fillimisht kemi qenë pjesë e komisioneve të ligjit të pagave dhe unë për vetën ta mund personalisht i kam dhënë vërejtjet që kanë qenë shumë të arsyshme në draftin fillestar edhe ku ne kishim e qenë një them aset i rëndësishëm për ministrin e punëve të mbrendshme. Mirë po nga i takim ne nuk jemi ftu, ne dëshirojmë që ky ligj i pagave të jetë i hartum në atë mënyrë që se cili i punësuar në Kosovë të paguhet për punën që e bën. Dhe kjo është kërkesa jonë. Ju, si që dini edhe ju se ligji më pashëm është tërzu nga gjykata e kushtetuse pikrisht për këtë arsye se nuk kanë qenë të harmonizuar në më thotë të punësuarit e Kosovës edhe nuk kanë qenë të randitur ashtu si duhet.
Janë zhvilluar dhe më përpara në më thënë takime për këtë çështje, nuk është reguluar shte. A keni ndonjë kërkes specifike për cilën ata nuk duan të flasin?
Kërkesa specifike është, domethënë, ky 100 euro që ne po kërkojmë për të gjithë të punësuarit. Është shumë e rëndësishme kjo për arsye se çmimet kanë shkuar shumë lart, ndërsa ekzistenca është rrosh shumë ulët. Domethënë nuk ka një proporcion rreth çmimeve dhe pagave që e marrin të punësuarit e Kosovës. Kërkesa specifike është të gjithë punësuarit në Kosovë të kenë nga 100 euro deri sa bëhet ligji i pagave.
A është e vetmja mënyrë për zgjidhjen e këtij problemi greva?
Ne i kemi respektu të gjitha afatet ligjore, edhe ne respektojmë ligjin shumë. Mirë po, edhe greva është njëra ndër veprimet sindikale, cila do më thonë neve na qëtë para aktit krymë, nëse ne nuk arrim qëllimet tona, që të pëthem janë kërkesat tona, që janë kërkesa minimale, atëherë ne do të shfrytëzojmë edhe rrugën e greves. Po prap, po bëj thirrjen sa më parë të ulemi edhe të zhvillojmë një dialog social edhe të qesim të gjitha kërkesat tona që janë shumë të arsyshme dhe që ne besojmë se janë edhe të realizushme.
Se nuk keni taku deri më tash?
Në prapë thëmë, kemi pas takime, po nuk kemi pas rezultate.
Evropaelir.org.
Qytetarët e Shkupit ankohen se jetojnë mes katër lumenjve dhe nuk kanë asnjë hapësirë për të ofreskuar për shkak të ndotjes enorme të tyre. Ka dhe të tillë që lahen në këta lumenj pasi thonë se nuk janë të njoftuar për nivelin e ndotjes. Pas kontrolleve që ka realizuar Instituti i Shëndetit Publik, rezultatet tregojnë se lumenjet në rrethinën e Shkupit, siç është Vardari, Treska dhe Lepenci, kanë shkallën më të lartë të ndotjes bakteriale për shkak të derdhjes së drejt për drejt në to të ujrave të zeza pa u filtruar. Zërjeta Hajro Jajaga sjell raportin në vazhdim nga Shkupi.
Shkupi rrethohet nga tre lumej më të vegjël, të cilat më pas derdhen në lumin Vardar, por që të gjithë janë të ndotur pasi drejt për drejt në ta derdhen ujra të zeza pa u trajtuar në stacionet filtruese. Blerim Qahili kujton fëmirin e ti kur çdo ditë bënde plazë me familjen e ti gjatë orëve të pasdites, qoftë në lumin Vardar apo Treska. Tani, thot ai, për fat e keq, as edhe një ditë nuk ka guzuar t'i çojë dy vajzat e tij në notë në këta dy lumej, për shkak të ndotjes.
Unë personalisht jam rritur në mes dy lumejve, në lagjen e Sarajt, ku më para nuk e kemi ndjenjë edhe aq shumë mungesën e detit, sepse si fëmijë prindrit e tona na dërgonin tek lumi ku kishte edhe kushte të volitshme, gjelbrim, ujë i pastër, edhe pushimet gjithë verën i krinim aty. Dhe sot, për fat të keq, sot, jemi në gjendje ku unë si prind, si babaj, dy vajzave, nuk kam mundësi që t'i dërgoj fëmijët e mi të këto lumeja, për t'i shfrytëzojmë të mirat të këtinve lumej Vardarit dhe Treskës, për shkak se aty hudhen leturinat të llojeve të ndryshme.
Nga ana tjetër, Aleksandra Maksimova, 25 vjeçare, e cila ka ardhur për pushime në Shkup, thotë se është e pakrahasueshme sjellja e autoriteteve, por dhe vetë qytetarëve ndaj natyrës, në Francë ku jeton dhe vendlindje. Në Francë tërkohën bëhen matje dhe rezultatet janë transparente për cilësinë e ujrave të lumejve. Të rinjtë atje mund të bëjnë më shumë aktivitete si rafting, not apo lundrim sportiv. Këtu ke frikë të hedhësh dhe një hap të vetëm se mos marrësh ndonjë infeksion, thot Aleksandra. Ndryshe lumi Vardar që ndan për gjysmë qytetin e Shkupit është i pastër vetëm disa kilometra pas burimit në Vrutok. Ndotja e Vardarit fillon gjatë kalimit në Kostivar, Tetov dhe më i ndotur bëhet në Shkup, duke u shndruar kështu në njërin nga lumenjt më të ndotur në Evropë pasi pa kaluar në për stacionet filtruese, në të përfundojnë ujrat e zeza, tregojnë analizat e institucioneve përkatëse. Mund të them se brenda vitit bëjmë analizën e cilësisë së ujit nga mostrat nga më shumë lumenj që janë pjesë e Shkupit si Vardari, Treska, Lepenci dhe Pçinje. Rezultatet tregojnë se më shumë se 80% të këtyre mostrave tregojnë se ujrat janë në kategorinë e 5 dhe pjesa e mbetur në kategorinë e 4 për sa i përket ndotjes kimike. Sa i përket ndotjes bakteriologjike, që të gjithë lumenjt kategorizohen në shkallën me ndotjen më të lartë. Thot për Radion Evropa e Lirë, mjeku Lupço Konstantinovski, drejtues i Qendrës për Shëndet Publik. Sipas rregullorës për klasifikimin e ujrave që është miratuar në vitin 1999, ujrat e kategorisë së dytë përdoren për larje, të tretës për ujitje dhe kategorisë së katërt dhe të pestë paraqesin rrezik si për larje ashtu dhe për ujitje. Megjithatë, ne takuam më shumë familje që me fëmijët e tyre lahen në rrjedhën e lumit Treska. Ata thonë se nuk janë të informuar për nivelin e ndotjes, por shtojnë se besojnë se lumi këtu është më i pastër, pasi akoma nuk është futur në shkub. Por mjeku Lupqo Konstantinovski thotë se autoritetet e pushtetit qendror dhe ati vendor përmes medjave qartë duhet të bëhet me dije për rrezikun dhe pasojat nga larja në ujrat e lumeve të ndotur. Me e keq është se në këto lumej në formë të pakontrolluar hidhen kimikate nga laboratorë të ndryshëm dhe kjo bën që neve të na vijnë pacient me djegje sysh, probleme me lëkurën, madje edhe me probleme me stomakun nga gëlltitja e ujit pa dashje. Thot Konstantinovski, në bazë të regulativës ligjore me të cilën regulohet sfera e ujrave të miratuar në vitin 2016, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor është ajo që duhet të informojë qytetarët për cilësinë e ujit të lumeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Vazhdojmë emisionin me një temë nga bota, rritja e çmimeve të gazit dhe naftës më shumicë nënkupton se anvisrit në mbar Evropën përballen me fatura më të shtrenjta të energjisë elektrike gjatë këtij viti dhe jo vetëm. Ndërkaq, pjesët më të ndjeshme të rajonit do të përballen me mungesë të karburanteve, thonë shoqatat e konsumatorëve. Hollësitë sjell në kronikën e vazhdim Luljeta Krasniqi.
Kompanitë e energjisë paguajnë çmimin e shumicës kur blejnë gaz dhe elektricitet që më pas u ashesin konsumatorëve. Si në çdo treg, çmimet rritën dhe ulën dhe vizja e çmimeve nxitet nga furnizimet dhe kërkesa. Zakonisht çmimet rriten gjatë dimrit, në përgjigje të kërkesës më të lartë për ngroje dhe elektricitet, ndërkaq bien gjatë verës. Çmimet nisën të rriten përtej normave normale shtatorin e kaluar dhe që atëherë janë rritur edhe më shumë për shkak të pengesave në furnizim që lidhen me pushtimin rus të Ukrainës, që nisi më 24 shkurt. Pa ko para se të niste lufta, qeveria gjermane ndaloi futjen në funksion të gazsjellësit. Rrjedha veriore 2 gazsjellës që do të dyfishonte furnizimet me gazin rus në Evropë. Më pas në Korek, Rusia zvogloi sasinë e gazit që transportohet përmes gazsjellësit. Rrjedha veriore 1 në 20% të kapacitetit. Moska tha se ulja e furnizimeve ka të bëjë me punime të mirëmbajtjes. Qeveria gjermane tha se ky pretekst po përdoret nga Moska për të kundërpërgjigjur ndaj sanksioneve perëndimore që u vendosën për shkak të luftës në Ukrainë. Ndërprerjet e energjisë bërthamore në Francë dhe vala e të nxehtit që ka goditur Evropën këtë verë po ashtu kanë rritur kërkesën. Çmime standarde të gazit në Evropë në qendrën Daç TTV janë rritur pothuajse për 350% nga viti në vit, ndërkaq kontratat njëvjeçare gjermane dhe franceze janë rritur për 520% respektivisht me 790%. Shumë analistë të tregut të gazit presin që çmimet të vazhdojnë të jenë të larta në 2 vjetët e ardhshme apo edhe më gjatë. Konkurenca botërore për gaz dhe çmimet gjatë këtij viti pritet të parandalojë që çmimet të bien. Çdo ndërprerje tjetër e furnizimeve të gazit rus, sikurse një ndalesë e plotë e furnizimeve përmes rrjedhës veriore 1, do të kontribuojë në rritjen e çmimeve. Edhe pse shtetet evropiane janë në rrugë të mirë për të mbushur depot e gazit në minimumin e nivelit prej 80% deri më 1 tetor, por një dimër i të mund të shteroj ato rezerva shumë shpejt. Shumë furnizues të energjisë aplikojnë çmimet e larta me shumicë edhe te konsumatorët përmes tarifave të tyre të shitjes me pakicë. Në Britani, për shembull, për faturën e përbashkët të energjisë, çmimi për shitje me shumicë mund të përbëjë 40% të totalit. Furnizuesit mund të blejnë energji në tregjet me shumicë në ditën kur duan ta marrin dërgesën e produktit, një ditë përpara apo muaj dhe sezone më herët, teksa tentojnë të parashikojnë kur çmimet do të jenë më të lira dhe se duhet të blejnë për të mbuluar nevojat e konsumatorëve të tyre. Nëse furnizuesit nuk blejnë mjaftueshëm energji, ata do të detyrohen të blejnë më shumë me çmime që mund të jenë më të larta, varësisht nga lëvizja e tregut. Në Korek, Bashkimi Evropian kërkoi shteteve anëtare që të ulin kërkesën e gazit vullnetarisht për 15% gjatë këtij viti, me mundësinë që kjo të bëhet e obligueshme.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Vizitoni po ashtu edhe faqet tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim.